welcome you to this Relief Society general meeting.
Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen apuyhdistyksen kokoukseen. Minä olen sisar Julie Bebek, apuyhdistyksen ylijohtaja. Tämän kokouksen johtavana virkailijana toimii presidentti Thomas S. Monson. Me rakastamme häntä ja hänen uskollisia neuvonantajiaan presidentti Henry B. Eyringia ja presidentti Dieter F. Uchtdorfia, jotka ovat meidän kanssamme. Korokkeella ovat myös neuvonantajani sisaret Sylvia H. Allred ja Barbara Thompson. Tervehdimme myös vanhin Robert D. Halesia ja vanhin Neil L. Andersenia 12 apostolin koorumista sekä vanhin Craig C. Christiansenia 70 koorumista, jotka palvelevat neuvojinamme. Korokkeella istuvat myös nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat sekä apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäseniä. Tämä kokous lähetetään 82 kielellä naisille, joita asuu yli 175 eri maassa, kansakunnassa ja territoriossa. Me apuyhdistyksen johtokunta olemme tämän kuluneen vuoden aikana tavanneet henkilökohtaisesti apuyhdistyksen sisaria Keski- ja Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa, Meksikossa ja eteläisen Tyynenmeren saarilla. Tämän kokouksen musiikista huolehtii Kearnsin alueella Utahissa asuvista apuyhdistyksen sisarista Kottu Kuoro, johtajana Kathy Jolly ja säästäjänä nurkujen ääressä Linda Margets. Kuoro ja yleisöllä olivat yhdessä alkulaulun, Elona ollut myrskyen kuin raivoa. Alkurukouksen pitää sisar Sharon L. Eubank apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta.
Thank you. Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Olemme kiitollisia tämän konferenssiajan alkaessa, että voimme olla yhteenliittyneinä seurakunnissa kaikkialla maailmassa. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta kuulla johtavia auktoriteettejamme ja profeettamme Monsonia. Kiitämme palautetusta evankeliumista ja voimasta, jota se tuo elämäämme. Kiitämme poikasi Jeesuksen Kristuksen lahjasta. Vuodatathan siunauksesi yllemme, erityisesti niille, jotka puhuvat, ja meille, jotka kuuntelemme, jotta voimme avata sydämemme vastaanottaaksemme, ja voisimme lähemmin nivoutua yhteen sisarina ja ystävinä, ja sinun lapsinasi. Kiitämme sinua Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voimasta. Sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
Thank you, Sister Eubank.
Kiitos, Sister Eubank. Kiitämme kaikkia teitä kauniista alkulaulusta. Huomioimme tänään Barbara Smithin, joka on poistunut keskuudestamme. Sister Smith palveli apuyhdistyksen ylijohtajana ja kaipaamme häntä tänä iltana. Hän oli ystävä. Ja hän oli erittäin kannustava. Ja hänen viimeisenään toiveenaan oli, että kirkon naiset kunnioittavat kirkkoa. Presidentti Monson on pyytänyt, että minä puhun ensimmäisenä tänä iltana. Minun puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun, kuin vuoret vahvat ja jylhät. Sitten meille puhuu Sylvia H. Allred. Hänen jälkeensä puhuu sisar Barbara Thompson. Sisar Thompsonin puheen jälkeen kuoro ja yleisö laulavat laulun, suo enemmän mulle. Tämä kokous on lahja kaikille taivaallisen isän tyttärille, jotka haluavat saada tietää hänen mielensä ja tahtonsa sekä ymmärtää velvollisuutensa hänen suunnitelmassaan. Tämän menneen vuoden aikana olen tavannut monia teistä ja sydämeni on liikuttunut, kun olen katsonut teidän silmiinne, halannut teitä, nauranut teidän kanssanne, itkenyt teidän kanssanne ja kuunnellut teidän iloanne, suruanne ja onnistumisen riemuanne. Jokainen teistä on sanoin kuvaamattoman kallisarvoinen ja meidän taivaallisen isämme tuntema. Jumalan tyttärinä te valmistaudutte iankaikkisia tehtäviä varten, ja teistä jokaisella on naisen identiteetti, luonne ja vastuu. Perheiden, yhteisöjen, tämän kirkon ja kallisarvoisen pelastussuunnitelman menestys riippuu teidän uskollisuudestanne. Oi rakkaat sisaret, kuinka me rakastammekaan teitä ja rukoilemme puolestanne. Me kaikki olemme keskellä hyvin omakohtaista kuolevaisuuden kokemusta. Kaksi hiljattain tapaamaani sisarta edustavat sitä, kuinka voi elää uskollisesti erilaisissa oloissa. Yksi sisar asuu kauniissa kodissa Keski-Brasiliassa, hänen punatiilinen kotinsa, jonka pihaan punaista maata ja jonka ympärillä on punaisesta kivestä rakennettu aita, on turvapaikka ja suoja ulkopuoliselta maailmalta. Hänen kirkassilmäiset lapsensa osaavat laulaa alkeisyhdistyksen lauluja, ja hänen kotinsa seinille on ripustettu vapahtajan, temppelien ja Jumalan profeettojen kuvia, jotka on leikattu liahonalehdistä. Hän ja hänen miehensä tekivät henkilökohtaisia uhrauksia tullakseen sinetöidyiksi temppelissä, jotta heidän lapsensa voisivat syntyä liitonalaisina. Tämä sisar kertoi minulle rukoilemansa jatkuvasti sitä, että Herra antaisi hänelle kylliksi voimaa ja innoitusta kasvattaa lapsensa evankeliumin valossa, totuudessa ja voimassa. Toinen sisar asuu yksin pikkuruisessa huoneistossa, erään rakennuksen 80. kerroksessa Hongkongissa. Hänellä on fyysisiä vaikeuksia, mutta hän on ilahduttavan itsenäinen. Hän on ainoa kirkon jäsen perheessään. Pienellä hyllyllä ovat hänen pyhät kirjoituksensa, hänen apuyhdistyksen oppikirjansa ja muut kirkon kirjat. Hän on luonut kotiinsa hengen täyttämän turvapaikan ja hän on valona jokaiselle seurakunnassaan. Tiedämme, että monet sisaret elävät ahdistavissa tai vaarallisissa oloissa. Jotkut elävät jatkuvassa nälässä, ja joidenkuiden täytyy kerätä päivittäin rohkeutta jatkaa uskossa, huolimatta pettymyksistä ja siitä, että muut pettävät heitä. Koska me elämme tämän maapallon viimeisinä aikoina, kaikkialla on merkkejä suuresta kamppailusta. On runsaasti myyttejä ja väärinkäsityksiä, jotka koskevat myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten voimaa, tarkoitusta ja asemaa. vallitsevat myytit antavat ymmärtää, että me olemme vähemmän tärkeitä kuin miehet, että me olemme yleensä suloisia, mutta tietämättömiä, ja että teimmepä mitä tahansa, emme koskaan riitä saamaan hyväksyntää taivaalliselta isältämme. Kuten apostoli Pietari on sanonut, teidän keskuudessanne on vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuutenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on nostanut heidät omikseen. Mormonin kirja kuvaa sitä, mitä on tapahtumassa. Sillä katso, sinä aikana saatana riehuu ihmislasten sydämessä ja yllyttää heitä vihaan sitä vastaan, mikä on hyvää. Ja toiset hän rauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvallisuuteen, niin että he sanovat, kaikki on hyvin Sionissa, niin Sion menestyy, kaikki on hyvin. Ja näin perkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin. Ja katso, toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei helvettiä ole. Ja hän sanoo heille, minä en ole perkele, sillä sellaista ei ole. Ja hän kuiskuttelee heidän korviinsa, kunnes hän kytkee heidät kauheisiin kahleisiinsa, joista ei ole vapautusta. Kasvavassa oikeuksien, verukkeiden, välinpitämättömyyden ja houkutusten ilmapiirissä, Jumalan tyttäret, jotka eivät ole valppaita, rukoilevia ja innoitettuja, ovat yhä suuremmassa vaarassa tulla sellaisiksi, joita pyhissä kirjoituksissa kuvataan naisparoiksi, jotka palvovat vieraita jumalia. Elämän vaikeuksien ja maailman laajalle levinneiden harhaoppien tuloksena monet sisaret uskovat valitettavasti enemmän myyttejä kuin totuutta. Tämä näkyy tutkimustuloksista, joiden mukaan monet sisaret eivät tee välttämättömiä asioita, kuten rukoile ja lue pyhiä kirjoituksia. Herra itse on sanonut, että tämä on varoituksen päivä, eikä monien sanojen päivä. Jumala valtuutti profeetta Joseph Smithin järjestämään kirkon naiset, ja tarkoituksena oli valvoa, opettaa ja innoittaa hänen tyttäriään näinä vaikeina aikoina. Tätä Jumalan asettamaa ja pappeuden johtamaa järjestöä kutsutaan apuyhdistykseksi. Apuyhdistyksen tarkoituksena on valmistaa Jumalan tyttäriä iankaikkisen elämän siunauksiin heidän kasvaessaan uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaessaan perheitä ja koteja sekä etsiessään ja auttaessaan muita, jotka tarvitsevat apua. Apuyhdistys selkeyttää meidän työtämme ja yhdistää meidät Jumalan tyttäret hänen suunnitelmansa puolustamiseksi. Tänä virheellisten minäkuvien, hämmennyksen ja häiriötekijöiden aikana apuyhdistys on kompassi ja opas, joka opettaa totuutta uskollisille naisille. Nykypäivän vanhurskaat naiset tavoittelevat henkilökohtaisen ilmoituksen vuodatusta voidakseen vastustaa häiriötekijöitä, taistella hengellistä tuhoa ja pahaa vastaan, sekä kohota henkilökohtaisten onnettomuuksien yläpuolelle kasvamalla uskossa, vahvistamalla perhettään ja kotiaan sekä auttamalla muita. Johtokuntamme on rukoillut, paastonnut, pohtinut ja neuvotellut profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien kanssa saadaksemme tietää, mitä Jumala haluaisi meidän tekevän auttaaksemme hänen tyttärien olemaan vahvoja sen suuren onnettomuuden edessä, joka kohtaisi maan asukkaita. Olemme saaneet vastauksen, jonka mukaan kirkon sisarten tulee tuntea apuyhdistyksen historiaa ja oppia siitä. Apuyhdistyksen historian ymmärtäminen vahvistaa uskollisten naisten perustavaa laatua olevaa identiteettiä ja arvoa. Tämän johdosta viimeistelytyön alla on kirkon apuyhdistyksen historia, ja se tulee saataville ensi vuonna. Tätä ennakoiden apuyhdistyksen historia saa yhä suurempaa huomiota, esimerkiksi Liahona ja Ensain-lehtien kotikäyntiopetussivulla. Historiateoksen valmistelu on ollut innoittava ja valaiseva kokemus. Kun olemme tutkineet apuyhdistyksen historiaa, olemme oppineet, ettei Herran näkemys apuyhdistyksestä ja sen tarkoituksesta ollut unettava kokous sunnuntaina. Hänellä oli mielessään jotakin paljon, paljon suurempaa kuin naisten kerho tai jonkin aiheinen ajanvieteryhmä. Hän tarkoitti, että apuyhdistys auttaisi rakentamaan hänen kansaansa ja valmistamaan heitä temppelin siunauksiin. Hän perusti tämän järjestön järjestääkseen tyttärensä hänen työhönsä ja saadakseen heidän apunsa mukaan hänen valtakuntansa rakentamiseen ja Sionin kotien vahvistamiseen. Opiskelemme historiaamme jättääksemme taaksemme sen, mitä olemme. Hyvien naisten keskuudessa on maailmanlaajuisesti halu tuntea oma identiteetti, arvo ja merkitys. Apuyhdistyksen historian tutkiminen ja soveltaminen määrittelee ja ilmaisee sen, keitä me olemme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja seuraajina. Meidän uskollisuutemme ja palvelemisemme ovat merkkejä kääntymyksestämme ja sitoumuksestamme muistaa hänet ja seurata häntä. Heinäkuussa 1830, kirkkonsa palautuksen alkuvaiheessa, Herra valitsi ensimmäisen naisjohtajansa ja sanoi hänelle ilmoituksensa: minä puhun sinulle, Emma Smith, tyttäreni. Sillä totisesti minä sanon sinulle, kaikki, jotka ottavat vastaan minun evankeliumini, ovat poikia ja tyttäriä minun valtakunnassani. Apuyhdistyksen historia opettaa meille, että meidän taivaallinen isämme tuntee tyttärensä. Hän rakastaa heitä, hän on antanut heille tiettyjä vastuullisia tehtäviä ja hän on puhunut heille ja opastanut heitä heidän palvelutehtäviensä aikana kuolevaisuudessa. Lisäksi apuyhdistyksen historia kohottaa ja vahvistaa naisten asemaa ja osoittaa, kuinka he työskentelevät yhdessä uskollisten pappeusjohtajien kanssa. Me opiskelemme historiaamme, jotta voisimme oppia, mitä meidän kuuluu tehdä. Historiamme avulla opimme, mitä meidän tulee tehdä valmistautuaksemme iankaikkisen elämän siunauksiin. Apuyhdistyksellä järjestönä on aina ollut vastuullinen tehtävä organisoida sisarten voimat Sionin seurakunnissa. Apuyhdistyksen kokousten, kotikäyntiopettajien palvelutyön ja heidän yhdistetyn palvelemisensa avulla Jumalan tyttäriä opetetaan, valvotaan ja innoitetaan heidän tehtävissään, Herran työssä ja valtakunnassa. Seurakunnan apuyhdistyksen johtajat on erotettu johtamaan tuota työtä. Vuosi sitten tässä kokouksessa ilmoitettiin apuyhdistyksen kokouksia koskevista menettelytavoista. Meillä on ilo kertoa, että useimmissa seurakunnissa eri puolilla maailmaa apuyhdistyksen johtokunnat ja sisaret ovat ottaneet käyttöön nuo menettelytavat ja hyväksyneet niihin kätkeytyvän hengen. On ollut ilo nähdä apuyhdistyksen historiallisen tarkoituksen ja työn virkistyvän. Apuyhdistyksen arvokkuus, identiteetti ja merkitys ovat myös kasvaneet, kun sisarten kaikkia kokouksia nimitetään ja niistä ilmoitetaan nyt yksinkertaisesti sellaisina, mitä ne ovat, apuyhdistyksen kokouksina. Apuyhdistyksen kokousten oikeaoppisen käytön ansiosta apuyhdistyksen sisaret kasvavat uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistavat koteja ja perheitä sekä auttavat enemmän. Kaikilla menettelytavoilla, jotka koskevat apuyhdistyksen kokouksia, kotikäyntiopetusta ja muuta apuyhdistyksen työtä, on perustana apuyhdistyksen historiassa, ja niillä on ensimmäisen presidenttikunnan hyväksyntä. Apuyhdistyksen vastuullisena tehtävänä on aina ollut osallistua pelastuksen työhön. Palautetun kirkon alkuvaiheesta lähtien sisaret ovat olleet paikalla ensimmäisinä, viimeisinä ja aina reagoimassa jokapäiväisen elämän tapahtumiin. Apuyhdistyksestä sisaret siirtyvät palvelemaan alkeisyhdistyksessä, nuorissa naisissa, pyhäkoulussa ja muissa pyrkimyksissä, ja he ovat nousevalle sukupolvelle esimerkkinä valosta ja hyveellisyydestä. Henkilökohtainen palveleminen rakentaa jokaista yksittäistä sisarta, ja miljoonien uskollisten naisten yhteinen palveleminen luo Herran työhön valtavan uskon voiman. Historia osoittaa, että palautuksen alkuajoista lähtien sisaret ovat olleet evankeliumin levittämisen eturintamassa, ja he jatkavat näitä pyrkimyksiään, kun he palvelevat lähetystyössä, valmistavat nuoria miehiä ja naisia palvelemaan lähetystyössä, sekä kutsuvat ystäviään, naapureitaan ja sukulaisiaan pääsemään osallisiksi evankeliumin siunauksista. Historiasta opimme myös, että profeetta Joseph Smith käytti apuyhdistyksen kokouksia opettaakseen sisarille näiden valmistautumista temppeliin. Sukututkimus ja temppelityö ovat edelleenkin apuyhdistyksen ensisijaisia velvollisuuksia. Meidän ymmärryksemme historiallisesta tarkoituksestamme auttaa naisia oppimaan asioiden tärkeysjärjestystä niin, etteivät he tuhlaa rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa, eivätkä työtään sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi. Apuyhdistyksellä on aina ollut vastuullisena tehtävänä toimia, kuten apostoli Paavali opetti. Opettaa nuoria naisia olemaan vakaita, hillittyjä ja siveitä sekä opettaa naimisissa olevia rakastamaan aviomiestään, rakastamaan lapsiaan ja vahvistamaan kotiaan. Apuyhdistyksen historia opettaa meitä huolehtimaan niistä välttämättömistä asioista, jotka pelastavat ja pyhittävät meidät, sekä niistä asioista, jotka ovat välttämättömiä tullaksemme henkilökohtaisesti omavaraiseksi ja hyödyllisiksi Herran valtakunnassa. Jatkuvana teemana kautta historiamme on ollut se, että sisaret, jotka hyödyntävät Pyhän Hengen voimaa, toimivat elämässään Herran innoittamina ja saavat ilmoitusta vastuullisiin tehtäviinsä. Opiskelemme historiaamme, koska se yhdistää uskollisia naisia. Apuyhdistyksen historia on hengen täyttämä kertomus vahvoista, uskollisista, määrätietoisista naisista. Osana Herran palautettua kirkkoa apuyhdistys toimii nykyään yli 170 kansakunnan keskuudessa. Kaikkialla maailmassa aikuiset naiset Herran kirkossa, aikuisille naisille Herran kirkossa voidaan antaa vakavia ja tärkeitä vastuullisia tehtäviä. Kirkon nuoret tytöt ja nuoret naiset oppivat asettamaan tavoitteita uskon Jumalaan ja edistyminen ohjelmien avulla. Nämä ohjelmat saavat heidät keskittymään temppeliin ja tuleviin vastuullisiin tehtäviinsä. Apuyhdistyksessä he jatkavat edistymistä kohti temppelin ja iankaikkisen elämän siunauksia kasvattamalla uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamalla perheitä ja koteja sekä etsimällä ja auttamalla niitä, jotka tarvitsevat apua. Uskolliset sisaret oppivat tekemään tätä, saaden hyvin vähän kiitosta tai tunnustusta tekemästään työstä. Apuyhdistys saa intoa opetuksesta, jonka Herra Jeesus Kristus esitti sanoessaan, että kun annamme almujamme, eli uhrauksiamme salassa, meidän taivaallinen Isämme, joka näkee salassa, palkitsee meidät julkisesti. Apuyhdistyksen historian ja työn ansiosta me olemme osa suurta maailmanlaajuista sisarkuntaa, jossa on nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia, naimattomia ja naimisissa olevia, lujia ja järkkymättömiä, Jumalan tyttäriä. Opiskelemme historiaamme, koska se auttaa meitä muuttumaan. Viime kädessä historian arvo ei piile niinkään sen päivämäärissä, ajankohdissa ja paikoissa. Se on arvokasta opettaessaan meille ne periaatteet, tarkoitukset ja mallit, joita meidän tulee noudattaa, ja auttaessaan meitä tietämään, keitä me olemme, mitä meidän on määrä tehdä, sekä yhdistäessään meitä Sionin kotien vahvistamiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päälle. Kun apuyhdistys toimii innoitetulla tavalla, se voi korvata pelon, epäilyksen ja itsekkyyden uskolla, toivolla ja Kristuksen rakkaudella. Kun viemme Herran työtä eteenpäin, uskolliset sisaret kaikkialla maailmassa kirjoittavat edelleen apuyhdistyksen historiaa. Herra vahvistaa apuyhdistystä nykyaikana ja valmistaa tyttärilleen loistavaa tulevaisuutta. Lausun teille todistukseni meidän taivaallisen Isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta. Profeetta Joseph Smithin kautta evankeliumi, hyvä uutinen meidän identiteetistämme ja tarkoituksestamme, palautettiin maan päälle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
thankful to be part of.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla mukana tässä eri puolilta maailmaa olevien uskollisten naisten kokouksessa. Olen tavannut tuhansia teistä eri maissa. Uskollisuutenne ja omistautumisenne ovat vahvistaneet minua. Esimerkkinä hyvyydestä ja sitoutumisesta evankeliumille ovat innoittaneet minua. Hiljaiset, epäitsekkäät palvelun tekonne sekä todistuksen ja vakaumuksen sananne ovat tehneet minut nöyräksi. Tänä iltana esitän jokaiselle teistä ne samat kysymykset, jotka olen esittänyt monille teistä keskusteluissamme. Mikä auttaa sinua olemaan luja ja järkkymätön, kun kohtaat sellaisia haasteita, jotka koettelevat uskoasi? Mikä kannattelee sinua koettelemusten ja vastoinkäymisten läpi? Mikä auttaa sinua kestämään ja tulemaan Kristuksen tosi opetuslapseksi? Vastauksiin, joita olen teiltä saanut, sisältyvät. Tietone siitä, että taivaallinen Isä rakastaa teitä ja pitää teistä huolen. Toivonne siitä, että Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin kautta kaikille uskollisille luvatut siunaukset täyttyvät. Tietone lunastussuunnitelmasta. Sanomani tänään käsittelee näitä vakuutuksia, jotka ovat tulleet sydämestänne. Roomalaiskirjassa sanotaan, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Muistan tunteneeni ensimmäistä kertaa täysin varmasti, että taivaallinen Isä tunsi minut, rakasti minua ja piti huolta minusta, kun 15-vuotiaana astuin kasteen vesiin. Ennen sitä tiesin, että Jumala oli olemassa ja että Jeesus Kristus oli maailman vapahtaja. Uskoin heihin ja rakastin heitä, mutta en ollut koskaan tuntenut heidän rakkauttaan ja huolenpitoaan omakohtaisesti ennen tuota päivää, riemuitessani mahdollisuudesta solmia kasteen liitot. Käsitin, kuinka suuri ihme oli, että lähetyssaarnat olivat löytäneet minut ja opettaneet minua, erityisesti kun 2 miljoonan ihmisen keskuudessa oli vain kourallinen lähetyssaarnaajia. Tiesin silloin, että taivaallinen Isä tunsi minut ja rakasti minua niin erityisellä tavalla, että hän johdatti lähetyssaarnaajat kotiini. Tiedän nyt, että Jumala on rakkauden Jumala. Se on totta, sillä me olemme hänen lapsiaan, ja hän haluaa, että meillä kaikilla on ilo ja iankaikkinen onni. Hänen työnsä ja kirkkautensa on se, että me saisimme kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Sen vuoksi hän antoi meille iankaikkisen onnen suunnitelman. Elämämme tarkoitus on, että saamme itsellemme iankaikkisen elämän ja korotuksen sekä autamme muitakin saamaan ne. Hän loi tämän maailman meitä varten, jotta saisimme fyysisen ruumiin ja jotta uskoamme koeteltaisiin. Hän antoi meille kallisarvoisen tahdonvapauden lahjan, jota käyttämällä voimme valita tien, joka johtaa ikuiseen onneen. Taivaallisen Isän lunastussuunnitelma on teitä ja minua varten. Se on kaikkia hänen lapsiaan varten. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heitä ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja hän antoi heille käskyjä, että heidän oli palveltava Herraa Jumalaansa. Ja Aadam oli kuulijainen Herran käskyille. Aadam ja Iiva saivat lapsia ja suunnitelman toteutuminen jatkui. Tiedän, että meillä kullakin on Jumalan tyttärenä erittäin tärkeä ja keskeinen rooli. Hän on antanut tyttärilleen jumalallisia ominaisuuksia työnsä edistämiseksi. Jumala on uskonut naisille lasten synnyttämisen ja kasvattamisen pyhän työn. Mikään muu työ ei ole tärkeämpää. Se on pyhä kutsumus. Naisen jaloin tehtävä on iankaikkisen perheen rakentamisen pyhä työ. Ihannetapauksessa yhdessä aviomiehensä kanssa. Olen tietoinen siitä, että jotkut sisaristamme eivät ole vielä saaneet avioliiton tai lasten siunauksia. Vakuutan teille, että saatte ajallaan kaikki uskollisille luvatut siunaukset. Teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa niin, että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja kestää loppuun asti saadaksenne iankaikkisen elämän. Iankaikkisesta näkökulmasta katsoen siunausten puuttuminen kestää vain pienen hetken. Lisäksi teidän ei tarvitse olla naimisissa pitääksenne käskyt ja hoivataksenne perheitä, ystäviä ja muita lähimmäisiä. Teidän lahjojanne, kykyjänne, taitojanne ja hengellistä vahvuuttanne tarvitaan kipeästi valtakunnan rakentamisessa. Herra luottaa halukkuuteenne toimittaa näitä välttämättömiä tehtäviä. Herra sanoo, minä en sinua unohda. käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Herra rakastaa teitä. Hän tuntee toiveenne ja pettymyksenne. Hän ei teitä unohda, koska teidän tuskanne ja kärsimyksenne ovat alituisesti hänen silmiensä edessä. Suurin osoitus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan oli hänen halukkuutensa lähettää rakas poikansa Jeesus Kristus sovittamaan syntimme, olemaan vapahtajamme ja lunastajamme. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vapahtaja sanoo, niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Jeesuksen Kristuksen halukkuus olla uhrikarissa oli ilmaus hänen rakkaudestaan isää kohtaan ja hänen äärettömästä rakkaudestaan meitä jokaista kohtaan. Jesaja kuvailee vapahtajan kärsimystä. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Herra itse julisti. Minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Hän katkaisi kuoleman siteet ja teki koko ihmiskunnalle mahdolliseksi ylösnousemuksen. Hän antoi meille kuolemattomuuden lahjan. Jeesus Kristus otti kantaakseen meidän syntimme, kärsi ja kuoli tyydyttäkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jottei meidän tarvitse kärsiä, jos teemme parannuksen. Osoitamme hyväksyvämme Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksemme, kun uskomme häneen, teemme parannuksen synneistämme ja otamme vastaan ne pelastavat toimitukset, jotka vaaditaan Jumalan luo pääsemiseen. Nämä pelastavat toimitukset ovat vertauskuvia niistä liitoista, jotka solmimme. Liitot elää kuuliaisena Jumalan laille ja käskyille sitovat meidät häneen ja vahvistavat uskoamme. Uskomme Kristukseen ja lujuutemme antavat meille sen rohkeuden ja varmuuden, jota tarvitsemme kohdataksemme elämän haasteita, jotka ovat osa kuolevaisuuden kokemustamme. Pian sen jälkeen, kun mieheni vuonna 1992 oli kutsuttu johtamaan Asuncionin lähetyskenttää Paraguayssa, otimme osaa seurakuntakonferenssiin, joka pidettiin erässä syrjäisessä kylässä Paraguayn Chacossa. Matkasimme 4 tuntia päällystettyä ja sitten vielä 7 tuntia huonokuntoista tietä. Matkan vaaret ja vaivat unohtuivat pian, kun tervehdimme mistolaarin onnellisia ja ystävällisiä jäseniä. Julio Yegros oli nuori seurakunnanjohtaja ja hän ja hänen vaimonsa Margarita kuuluivat niihin harvoihin perheisiin, jotka oli sinetyty temppelissä. Pyysin heitä kertomaan kokemuksiaan temppelimatkasta. Siihen aikaan lähin temppeli oli Buenos Airesin temppeli Argentiinassa. Matka mistolaarista temppeliin kesti yhteen suuntaan 27 tuntia ja he olivat matkustaneet 2 pienen lapsensa kanssa. Se tapahtui erään hyvin kylmän talven keskivaiheilla, mutta suurin uhkauksin he pääsivät temppeliin ja heidät sinetöitiin yhteen iankaikkiseksi perheeksi. Kotimatkalla molemmat pienokaiset sairastuivat vakavasti ja kuolivat. Vanhemmat hautasivat lapset matkan varrelle ja palasivat kotiin tyhjin käsin. He olivat murheellisia ja yksinäisiä, mutta tunsivat hämmästyttävää kyllä lohtua ja rauhaa. He sanoivat tuosta kokemuksesta. Lapsemme oli sinetöity meihin Herran huoneessa. Tiedämme, että saamme heidät takaisin luoksemme koko iankaikkisuudeksi. Tämä tieto on suonut meille rauhaa ja lohtua. Meidän täytyy pysyä kelvollisina ja uskollisina niille liitoille, jotka solmimme temppelissä, ja sitten olemme taas yhdessä heidän kanssaan. Kuinka me kasvatamme uskoamme ja toivoamme, jotta olisimme näiden uskollisten paraguailaisten jäsenten kaltaisia? Kuinka me vahvistamme uskoamme niihin vakuutuksiin, jotka olen kuullut yhä uudelleen hyvin monilta teistä, että te uskotte Jumalan rakkauteen teitä kohtaan, että te luotatte saavanne hänen siunauksensa ja että te ymmärrätte vapahtajan Jeesuksen Kristuksen merkityksen lunastussuunnitelmassa ja oman tärkeän osanne hänen suunnitelmassaan? Esitän 4 asiaa. Jotka ovat auttaneet minua. Rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, kuuliaisuus ja palveleminen. Rukous on yhteydenpitoa taivaallisen isän kanssa. Kun me rukoilemme, tunnustamme uskomme häneen ja hänen voimansa siunata meitä. Alman kirjassa sanotaan, kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Niin kun laskeudut levolle illalla, laskeudut levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi. ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle. Ja jos teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Tai pyhänkirjoitusten tutkiminen. Taivallisen isän suunnitelman tunteminen ja ymmärtäminen auttaa meitä tietämään, keitä me olemme ja mitä meistä pitäisi tulla. Herra on sanonut, te tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän ja nehän juuri todistavat minusta. Jokaisen naisen on suuresti tarpeen tutkia pyhiä kirjoituksia. Kun perehdymme paremmin pyhien kirjoitusten totuuksiin, kykenemme soveltamaan niitä elämäämme ja saamme lisää voimaa toteuttaa Jumalan tarkoitukset. Päivittäinen henkilökohtainen rukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen kutsuvat myös pyhän hengen vaikutuksen ja voiman elämäämme. Kuuliaisuus. Herra sanoo, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Uskollinen kuuliaisuutemme auttaa meitä kehittämään jumalallisia ominaisuuksia ja muuttamaan sydämemme. Opissa ja liitoissa meitä neuvotaan. Pysy liitoissa, jotka olet tehnyt. Pidä minun käskyni alati, niin sinä saat vanhurskauden kruunun. Sitoutumisemme elämään evankeliumin mukaan ravitsee uskoamme ja toivoamme Jeesukseen Kristukseen. Palveleminen. Meillä on monia tilaisuuksia palvella häntä. Jokaista sisarta pyydetään etsimään ja auttamaan köyhiä ja tarpeessa olevia, joita on keskuudessamme ja ympärillämme. Sanoilla köyhät ja tarpeessa olevat käsitellään myös hengelliset ja emotionaaliset tarpeet. Jokaisen tehtäväksi on annettu myös kuolleidemme pelastaminen, joka voidaan toteuttaa tekemällä sukututkimus- tai temppelityötä. Meillä on annettu käsky kertoa evankeliumista muille ja on monia tapoja osallistua lähetystyöhön. Kaikki nämä ovat tapoja, joilla me voimme palvella Herraa. Herra odottaa niiden, jotka ovat vahvoja, vahvistavan heikkoja. Ja teidän oma uskonne vahvistuu, kun te vahvistatte hänen lapsiaan ja pidätte heistä huolta. Minä tiedän, että taivaallinen isä rakastaa jokaista lastaan täydellisesti, yksilöllisesti ja herkemättä. Tiedän, että meillä naisilla on keskeinen osa onnen suunnitelmassa. Hän pyytää meitä vain tekemään parhaamme, ja meitä jokaista tarvitaan valtakunnan rakentamisessa. Sovitus on todellinen. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Todistan siitä, että jos me olemme uskollisia ja kestämme loppuun asti, saamme kaikki taivaallisen isän siunaukset, vieläpä iankaikkisen elämän ja korotuksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
My dear sisters, what a blessing it is to be with you.
Rakkaat sisareni, kuinka suuri siunaus onkaan olla teidän kanssanne, tuntea voimanne ja rakkautenne Herraa kohtaan. Kiitos siitä rakkaudesta ja laupeudesta, jota osoitatte muille päivittäin. Tiedämme, että apuyhdistyksen alkuaikoina nauvuussa sisaret kulkivat talosta taloon, auttaen toinen toistaan, ottaen selvää tarpeista, vieden ruokaa, huolehtien sairaista ja osoittaen laupeutta kullekin naiselle ja hänen perheelleen. Tämä muistuttaa Sakarian kirjassa olevasta kohdasta. Osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Kun mietiskelen tätä pyhien kirjoitusten kohtaa ja sen merkitystä, ajatukseni kääntyvät vapahtajaan ja niihin moniin pyhien kirjoitusten kohtiin, jotka kertovat Kristuksen rakkaudesta ja laupeudesta, joita hän osoitti jokaiselle. Luemme usein Uudesta testamentista, että Kristuksen tuli ihmisiä sääli, kun hän vastasi heidän tarpeisiinsa. Hän osoitti sääliä, kun hän näki heidän olevan nälkäisiä ja hän ruokki heidät, tai kun he olivat sairaita ja hän paransi heidät, tai kun he olivat hengellisen vahvistuksen tarpeessa ja hän opetti heitä. Sääli ja laupeus tarkoittavat sitä, että tuntee toista henkilöä kohtaan rakkautta ja armeliaisuutta. Ne tarkoittavat sitä, että tuntee myötätuntoa ja halua lievittää toisten kärsimystä. Ne tarkoittavat sitä, että osoittaa toiselle ystävällisyyttä ja hellyyttä. Vapahtaja on pyytänyt meitä tekemään samaa, mitä hän teki, kantamaan toistemme kuormia, lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, suremaan surevien kanssa, ruokkimaan nälkäisiä, käymään sairaiden luona, auttamaan heikkoja, nostamaan hervonneita käsiä sekä opettamaan toisillemme valtakunnan oppia. Minulle nämä sanat ja teot kuvaavat kotikäyntiopettajia, niitä, jotka palvelevat muita. Kotikäyntiopetus antaa naisille mahdollisuuden huolehtia toisistaan sekä vahvistaa ja opettaa toisiaan. Paljolti samalla tavalla kuin opettajan tehtäväksi Aaronin pappeudessa on uskottu velvollisuus valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä. Kotikäyntiopettaja osoittaa rakkauttaan ajattelemalla rukoilleen kutakin sisarta, jota hänet on kutsuttu palvelemaan. Sisar Beck on muistuttanut meitä, koska me seuraamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja opetuksia. Me arvostamme tätä pyhää tehtävää rakastaa, tuntea, palvella, ymmärtää, opettaa ja auttaa hänen puolestaan. Tänään haluan puhua kahdesta asiasta. Siunauksista, joita annatte muille palvellessanne kotikäyntiopettajina, ja siunauksista, joita te saatte palvellessanne muita. Vierailin hiljattain erään naisryhmän luona Anchorageissa Alaskassa Yhdysvalloissa. Koolla oli tusinan verran naisia, ja 6 muuta liittyi seuraan kaiutin puhelimen välityksellä eri puolilla Alaskaa olevista kaupungeista. Monet näistä naisista asuivat satojen kilometrien päässä kirkon rakennuksista. Nämä naiset opettivat minua kotikäyntityöstä. Kaikkien sisarten luona käyminen henkilökohtaisesti vaatisi lentomatkaa, laivamatkaa tai hyvin pitkää automatkaa. Oli selvää, etteivät kotona tapahtuvat käynnit olleet mahdollisia ajan ja kustannusten vuoksi. Nämä sisaret tunsivat kuitenkin olevansa läheisessä yhteydessä toisiinsa, sillä he rukoilivat palavasti toistensa puolesta ja etsivät Pyhän Hengen opastusta tietääkseen, mitä heidän sisareensa tarvitsivat, vaikkeivät he pääset henkilökohtaisesti paikalle kovin usein. He onnistuivat pysymään kosketuksissa puhelimen, internetin ja postin välityksellä. He palvelivat rakkautta osoittain, sillä he olivat solmineet liittoja Herran kanssa ja halusivat siunata ja vahvistaa sisariaan. Eräs tehtävälleen omistautunut kotikäyntiopetuspari Kongon demokraattisessa tasavallassa käveli pitkiä matkoja käydäkseen erään naisen ja hänen pienen lapsensa luona. Nämä sisaret valmistivat rukoillen sanoman ja halusivat tietää, millä tavoin heillä voisi olla ratkaiseva vaikutus sen rakkaan sisaren elämässä, jonka luona he kävivät. Nainen liikuttui heidän käynnistään, sillä hänelle heidän käyntinsä oli taivaallinen sanoma, joka annettiin juuri häntä varten. Kun kotikäyntiopettajat olivat hänen vaatimattomassa kodissaan, kaikki, sisar hänen perheensä ja kotikäyntiopettajat, ylentyivät ja tulivat siunatuiksi. Pitkä kävelymatka ei tuntunut uhraukselta. Nämä kotikäyntiopettajat osoittivat laupeutta hyvällä vaikutuksellaan sekä siunaamalla tämän naisen elämää. Joillakin kirkon alueilla pitkät välimatkat, kustannukset ja turvallisuustekijät tekevät henkilökohtaiset kuukausittaiset yhteydenotot mahdottomiksi. Mutta henkilökohtaisen ilmoituksen voiman välityksellä sisaret, jotka todella pyrkivät rakastamaan ja vahvistamaan toisiaan ja huolehtimaan toisistaan, keksivät merkityksellisiä tapoja toteuttaa tämän Herran antaman kutsun. Innoitetut apuyhdistyksen johtajat neuvottelevat piismansa kanssa ja valmistelevat rukoillen kotikäyntiopetustehtävät auttaakseen piispaa huolehtimaan jokaisesta seurakuntaan kuuluvasta naisesta. Kun me ymmärrämme tämän neuvonpidon ja ilmoituksen menetelmän, ymmärrämme paremmin tärkeän tehtävämme palvella ja voimme luottavaisemmin turvata pyrkimyksissämme hengen opastukseen. Olen yksi niistä, joka on käynyt kuukausittain muutamien naisten luona ja sitten ylpeästi ilmoittanut helpotuksesta huokaisten, että kotikäyntiopetukseni on tehty. Niin, se osa, josta annan raportin, saattaa olla tehty, mutta mikä vahinko onkaan, jos se on ainoa syy, miksi teen sen. Kotikäyntiopetuksen ihanuutta ei ole se, että näkee 100% kuukausittaisessa raportissa. Kotikäyntiopetuksen ihanuus on siinä, että näkee, kuinka elämä muuttuu, kyynelet pyyhitään pois, todistus kasvaa, ihmisiä rakastetaan, perheitä vahvistetaan, ihmisiä ilahdutetaan, nälkäisiä ravitaan, sairaiden luona käydään ja surevia lohdutetaan. Itse asiassa kotikäyntiopetusta ei ole koskaan tehty, sillä me pidämme huolta ja vahvistamme aina. Toinen kotikäyntiopetuksen siunaus on kasvaminen yksiydessä ja rakkaudessa. Pyhät kirjoitukset neuvovat, kuinka se voi tapahtua. Hän antoi heille käskyn, että heidän tulee nähdä asiat samanlaisina, ja heillä tulee olla yksi usko ja yksi kaste, ja heidän sydänteensä tulee olla yhteenliittyneenä yksiydessä ja rakkaudessa toisiaan kohtaan. Monet naiset ovat kertoneet, että syy siihen, että heistä tuli jälleen aktiivisia kirkossa, oli uskollinen kotikäyntiopettaja, joka saapui kuukausi toisensa jälkeen ja palveli heitä, pelastaen heidät, rakastaen heitä ja siunaten heitä. Joskus sanoma on tärkein asia, minkä annatte jollakin tietyllä käynnillä. Joillakin naisilla on vain hyvin vähän hengellistä ravintoa elämässään, teidän tuomanne sanomaa lukuun ottamatta. Liahona ja Ensain lehdissä olevat sanomat ovat evankeliumin sanomia, jotka auttavat kutakin naista saamaan suuremman uskon, vahvistamaan perhettään tai kiinnittämään erityistä huomiota rakkautta osoittavaan palvelemiseen. Toisinaan käytin ja tärkein siunaus on se, että vain kuuntelette. Kuunteleminen tuo lohtua, ymmärrystä ja parantumista. Toisella kertaa teidän on kuitenkin ehkä tarpeen kääriä hihanne ja ryhtyä työhön kodissa tai auttaa rauhoittamaan itkevä lapsi. Siunaukset, joita saatte palvellessanne muita, ovat runsaat. Olen silloin tällöin sanonut, minun täytyy saada kotikäyntini tehdyksi. Ne olivat niitä aikoja, jolloin unohdin, että vierailin naisten luona ja opetin heitä. Ne olivat niitä aikoja, jolloin pidin sitä taakkana, pikemmin kuin siunauksena. Voin rehellisesti sanoa, että kun menin kotikäyntiopetukselle, minusta tuntui aina paremmalta. Minua kohotettiin, rakastettiin ja siunattiin yleensä paljon enemmän kuin sitä sisarta, jonka luona kävin. Rakkauteni lisääntyi, haluni palvella lisääntyi. Ja kykenin näkemään, kuinka ihanan tavan taivaallinen isä on suunnitellut meille toisistamme huolehtimiseksi. Muita kotikäyntiopettajana olemisen siunauksia on se, että tutustumme niihin, joita emme kenties ole muutoin tunteneet hyvin, ja ystävystymme heidän kanssaan. Toisinaan se suo meidän olla vastaus jonkun rukouksiin. Myös henkilökohtainen ilmoitus ja hengelliset kokemukset ovat läheisessä yhteydessä kotikäyntiopetukseen. Olen kokenut joitakin elämäni nöyräksi tekevimmistä, riemukkaimmista ja hengellisimmistä kokemuksista, kun olen ollut käymässä naisten kodeissa omassa seurakunnassani ja eri puolilla maailmaa. Olemme opettaneet toisillemme evankeliumia, olemme itkeneet yhdessä, nauraneet yhdessä ja ratkaisseet ongelmia yhdessä, ja minua on kohotettu ja siunattu. Eräänä iltana kuukauden loppupuolella valmistauduin lähtemään matkalle, enkä ollut vielä käynyt erään sisarini luona. Oli jo myöhä. En ollut sopinut tapaamista. En ollut soittanut. Minulla ei ollut toveria. Päätin kuitenkin, että oli tärkeää käydä ystäväni Julin luona. Julin tyttärillä Ashleylla oli synnynnäinen luuston haurastumissairaus. Vaikka Ashley oli lähes 6-vuotias, hän oli hyvin pienikokoinen, eikä kyennyt tekemään juuri muuta kuin liikuttamaan käsivarsiaan ja puhumaan. Hän makasi koko päivän lampaan taljalla, joka päivä. Ashley oli iloinen, hyvän tuulinen lapsi ja oli mielelläni hänen lähellään. Kun sinä nimenomaisena iltana menin heidän kotiinsa, Julie kutsui minut sisään ja Ashley huusi, että halusi näyttää minulle jotakin. Menin sisään ja polvistuin lattialle Ashleyn toiselle puolelle ja hänen äitinsä oli toisella puolella. Ashley sanoi, katso mitä osaan tehdä. Sitten Ashley hieman äitinsä auttamana kykeni kääntymään kyljelleen ja jälleen takaisin. Tämän hienon tavoitteen saavuttaminen oli vienyt häneltä lähes 6 vuotta. Kun me tänä erityisenä hetkenä taputimme käsiämme, riemuitsimme, nauroimme ja itkimme yhdessä, kiitin taivallista isää siitä, että olin lähtenyt kotikäynnille, enkä ollut jäänyt tätä suuremmoista tapahtumaa paitsi. Vaikka tuosta käynnistä on vuosia ja suloinen Ashley on sittemmin nukkunut pois, olen ikuisesti kiitollinen, että sain tuon erityisen kokemuksen hänen kanssaan. Oma rakas äitini oli monien vuosien ajan suuremmoinen ja omistautunut kotikäyntiopettaja. Hän mietti alituisesti tapoja, joilla voisi siunata perheitä, joiden luona hän kävi. Hän kiinnitti erityistä huomiota niiden naisten lapsiin, joiden luona hän kävi, toivoen vahvistavansa perheitä. Muistan, kun eräs 5-vuotias juoksi kirkossa äitini luo ja julisti. Sinä olet minun kotikäyntiopettajani, minä rakastan sinua. Äidilleni oli siunaus olla osa suuremmoisten naisten ja heidän perheidensä elämää. Kaikki kotikäynteihin liittyvät kokemukset eivät ole lämminhenkisiä ja ihania. Toisinaan se on vaikeaa, kuten käyminen kodissa, johon ei tosiasiassa ole tervetullut, tai kun on hankalaa tavata sisar, jolla on hyvin kiireinen aikataulu. Joidenkin sisarten kanssa hyvän suhteen luominen saattaa kestää kauemmin, mutta kun vilpittömästi pyrimme rakastamaan sisarta, huolehtimaan hänestä ja rukoilemaan hänen puolestaan, Pyhä Henki auttaa meitä löytämään keinon huolehtia hänestä ja vahvistaa häntä. Presidentti Thomas S. Monson on mestari palvelemisessa vapahtajan tavoin. Hänet tapaa alituiseen käymästä muiden luona ja auttamasta muita. Hän on sanonut, ympärillämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat huomiotamme, rohkaisuamme, tukeamme, lohdutustamme ja ystävällisyyttämme. Me olemme Herran kädet täällä maan päällä, ja tehtävämme on palvella ja kohottaa hänen lapsiaan. Hän on riippuvainen meistä jokaisesta. Eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta, ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja rakkautta, ellei hän ole itsensä hillitsevä kaikessa, mitä hänen huostaansa uskotaan. Sisaret, joiden luona käymme kotikäyntiopetuksella, on uskottu huostaamme. Olkoon meillä rakkautta ja laupeutta ja siten hyvää aikaansaava vaikutus niihin, jotka on uskottu huostaamme. Sisaret, minä rakastan teitä. Rukoilen, että tuntisitte taivaallisen isämme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rakkauden. Todistan teille, että vapahtaja elää. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Ilmaisemme kiitollisuutemme kaikille apuyhdistyksen sisarille ja johtohenkilöille, jotka omistavat elämänsä ja uskonsa tähän suuremmoiseen työhön. Kiitämme kuoroa ja soittajia heidän osallistumisestaan ja annamme tunnustusta niille monille, jotka ovat olleet mukana tämän kokouksen toteuttamisessa. Nyt meillä on kunnia kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa loppulaulumme, nyt liekkinä loistavi henki Herran. Sitten loppurukouksen pitää sisar Marcia G. Beck apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta. Presidentti Monson.
I was in a meeting once when the speaker said.
Olin kerran eräässä kokouksessa, jossa henkilö oli tällaisen puhujan korokkeella tällaisen yleisön edessä. Hän sanoi kiitos ja istuutui. Ja näyttää se, että olisi sen paikka. Te olette ihana näky. Ja minä olen mies, jolla on muistoja. Pohdin nuoruuttani ja niitä kotikäyntiopettajia, jotka tulivat meidän kotiimme. Ja ajattelin, kun äiti yritti selvitä kotikäyntisisarien avusta. Mietin aikaani, kun olin piispana, seurakunnassa, jossa oli 84 leskeä. Muistan, kun en koskaan ollut kotona jouluna. Ja muistan, kuinka ihana vaimoni oli, kun hän oli niin ymmärtäväinen. Olin käymässä leskien luona, niiden 84 luona, viemässä heille kanaa ja kuinka kukin heistä toivotti minut tervetulleeksi. Tommy on tullut tänne. Kukin heistä pyysi minua puhumaan heidän hautaisissaan. Ja minä puhuin kussakin niistä. Jokaisessa 84 hautajaisessa ja monessa muussakin. Joskus kolmessakin hautajaisessa. 10 keskipäivältä ja 2. Tunteni ovat kovin hellät tänä iltana. Sielumme on kurkottanut tänään kohti taivasta. Meitä on siunattu kauniilla musiikilla ja innoitetuilla sanomilla. Herran henki on täällä. Rukoilen, että hänen innoituksensa on nyt kanssani, kun jaan kanssani joitakin ajatuksia ja tunteitani. Aloitan lyhyellä tarinalla, joka havainnollistaa sitä, minkä haluaisin tehdä selväksi. Nuori pari, Lisa ja John, muuttivat uudelle asuinalueelle. Eräänä aamuna heidän ollessaan aamiaisella, Lisa katsoi ulos ikkunasta ja näki naapurinsa ripustavan pyykkiän ulos kuivumaan. Tuo pyykki ei ole puhdasta, Lisa huudahti. Naapurimme ei osaa pestä vaatteita puhtaaksi. John katseli sivusta, mutta oli vaiti. Joka kerta, kun naapuri ripusti pyykkiä kuivumaan, Lisa huomaatti samasta asiasta. Joitakin viikkoja myöhemmin Lisa yllättyi, kun hän ikkunasta vilkaistessaan näki putipuhdasta pyykkiä kuivumassa naapurinsa pihalla. Hän sanoi miehelle, katso John, hän on viimeinkin oppinut pesemään kunnolla. Kuinka hän sen teki? John vastasi, kulta, minulla on sinulle vastaus. Sinua kiinnostaneet tietää, että nousin tänä aamuna varhain ja pesin meidän ikkunat.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning how we view each other.
Haluaisin tänä iltana kertoa teille joitakin ajatuksia siitä, kuinka me suhtaudumme toisiimme. Katselemmeko me ikkunasta, joka kaipaa pesua? Tuomitsemmeko, vaikka emme tunne kaikkia tosiasioita? Mitä me näemme, kun katsomme muita? Mitä arvioita me teemme heistä? Vapahtaja sanoi, älkää tuomitko. Hän jatkoi. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Tai toisin sanoen, miksi näet likaisen pyykin naapurisi talossa, mutta et huomaa, että omassa talossasi on likainen ikkuna? Kukaan meistä ei ole täydellinen. En tunne ketään, joka väittäisi olevansa sellainen. Ja silti jostakin syystä ja omista epätäydellisyyksistämme huolimatta meillä on taipumus osoitella niitä toisissa. Me arvostelemme heidän tekojaan tai tekemättä jättämisiään. Emme voi mitenkään tuntea sellaisen ihmisen sydäntä, aikeita tai olosuhteita, joka saattaa sanoa tai tehdä jotakin, mistä löydämme arvostelun aihetta. Siksi käsky. Älkää tuomitko. 47 vuotta sitten tällaisessa yleiskonferenssissa minut kutsuttiin palvelemaan 12 apostolin koorumissa. Ja se tuntuu, että siitä olisi ikuisuus. Palvelin siihen aikaan yhdessä kirkon yleisistä pappeuskomiteoista, ja siksi istuin, ennen kuin nimeni esitettiin hyväksyttäväksi, tuon pappeuskomitean muiden jäsenten kanssa, kuten minulta odotettiin. Vaimollani ei kuitenkaan ollut aavistustakaan siitä, minne mennä, eikä ketään, jonka kanssa hän voisi istua, eikä hän itse asiassa löytänyt tabernaakkelista istuinpaikkaa. Eräs rakas ystävämme, joka kuului yhden apujärjestön pääneuvottelukuntaan ja joka istui neuvottelukunnan jäsenille varatulla alueella, pyysi sisar Monsonia istumaan viereensä. Tämä nainen ei tiennyt mitään kutsumisestani, mistä ilmoitettaisiin pian, mutta hän näki sisar Monsonin, huomasi tämän hämmennyksen ja tarjosi tälle kohteliaasti istumapaikkaa. Rakas vaimoni oli helpottunut ja kiitollinen tästä ystävällisestä eleestä. Istuutuessaan hän kuitenkin kuuli selkänsä takaa äänekkään kuiskauksen, kun yksi tämän neuvottelukunnan jäsenistä ilmaisi ympärillään oleville ärtymyksensä siitä, että toinen hänen neuvottelukuntansa jäsen uskalsi kutsua ulkopuolisen istumaan tälle, vain heille varatulle alueelle. Hänen epäystävällistä käytöstään ei voinut puolustella mitenkään, olisipa sinne kutsuttu kuka hyvänsä. Mutta voin vain kuvitella, miltä tuosta naisesta tuntui, kun hänelle selvisi, että tuo tunkeilija oli uusimman apostolin vaimo. Emme kanna kaunaa. Emme ole taipuvaisia tuomitsemaan vain muiden tekoja ja sanoja, vaan monet meistä arvostelevat ulkoista olemusta, vaatetusta hiustyyliä, kokoa. Monta vuotta sitten eräässä valtakunnallisessa lehdessä julkaistiin klassinen kertomus tuomitsemisesta ulkoisen olemuksen perusteella. Se on tosi kertomus, sellainen, jonka olette kenties kuulleet, mutta joka kannattaa toistaa. Mary Bartles-niminen nainen asui kadun toisella puolella aivan vastapäätä sairaalan sisäänkäyntiä. Hänen perheensä asui ensimmäisessä kerroksessa ja vuokrasi yläkerroksen huoneita sairaalan avohoitopotilaille. Eräänä iltana todella kauhean näköinen vanha mies tuli ovelle kysymään, olisiko hänelle paikkaa, missä voisi viettää yön. Hän oli kumarainen ja kuihtunut ja hänen kasvonsa olivat turvotuksesta vinot, punaiset ja verestävät. Hän sanoi etsinensä yösi ja puolesta päivästä asti siinä onnistumatta. Johtuu varmaan kasvoistani, hän sanoi. Tiedän, että ne näyttävät kauhealta, mutta lääkärini sanoi, että ne voivat kenties parantua muutaman lisähoitokerran jälkeen. Hän antoi ymmärtää, että nukkuisi mielellään vaikka keinutuolissa kuistilla. Jutellessaan miehen kanssa Mary oivalsi, että tällä pienellä vanhalla miehellä oli pikkuruisessa kehossaan valtava sydän. Vaikka huoneet olivat täynnä, Mary kehotti miestä odottamaan tuolissa, niin hän etsisi tälle nukkumapaikan. Nukkumaanmenon aikaan Maryn aviomies petasi miehelle pukkisängyn. Maryn käydessä aamulla huoneessa vuodenvaatteet oli taiteltu siististi ja mies oli ulkona kuistilla. Mies kieltäytyi aamiaisesta, mutta juuri ennen linja-autolle lähtöään mies kysyi, voisiko hän palata seuraavan kerran, kun hän tulisi hoitoon. En ole teille yhtään vaivaksi, hän lupasi. Voin nukkua oikein mainiosti tuolissa. Mary vakuutti hänelle, että hän oli tervetullut uudestaan. Usean vuoden ajan vanha mies, joka oli ammatiltaan kalastaja, kävi hoidoissa ja yöpyi Maryn luona. Hän toi aina lahjaksi meren antimia tai vihanneksia puutarhastaan. Muulloin hän lähetti postissa paketteja. Saadessaan näitä huomaavaisia lahjoja, Mary ajatteli usein, mitä hänen naapurinsa oli sanonut, kun ruma, kumarainen vanha mies oli siinä ensimmäisenä aamuna lähtenyt hänen luotaan. Otitko sinä sen kamalan näköisen miehen teille eilen illalla? Minä käännytin hänet pois. Voit menettää asiakkaita majoittamalla sellaisia ihmisiä. Mary tiesi, että he olivat kenties menettäneet asiakkaita muutaman kerran, mutta hän ajatteli, jos he vain olisivat tunteneet hänet, niin ehkä heidän olisi ollut helpompi kestää sairautensa. Miehen kuoltua Mary oli käymässä erään ystävän luona, jolla oli kasvihuone. Katsellessaan ystäviensä kukkia, hän pani merkille kauniin kullanvärisen krysanteemin, mutta ihmetteli sitä, että se kasvoi kolhintuneessa vanhassa ruosteisessa ämpärissä. Hänen ystävänsä selitti, minulta loppuivat ruukut, ja koska tiesin, kuinka kaunis tästä tulisi, ajattelin, ettei haittaisi, että se alkaisi kasvaa tässä vanhassa sangossa. Se on siinä vain vähän aikaa, kunnes voin istuttaa sen ulos puutarhaan. Mary hymyili kuvitellessaan aivan samanlaista tilannetta taivaassa. Tässä on erityisen kaunis yksilö, Jumala on saattanut sanoa, tarkoittaen pienen vanhan miehen sielua. Hän ei pane pahakseen, että joutuu aloittamaan siinä pienessä epämuodostuneessa kehossa. Mutta se oli kauan sitten. Ja kuinka kookkaana tuo ihastuttava sielu varmasti seisookaan Jumalan puutarhassa. Ulkoinen olemus voi olla hyvin pettävä, niin kehno tapa mitata ihmistä. Vapahtaja varoitti, älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää. Erään naisjärjestön jäsen valitti kerran siitä, kun eräs tietty nainen oli valittu edustamaan järjestöä. Hän ei ollut koskaan tavannut tätä naista, mutta hän oli nähnyt naisesta valokuvan eikä pitänyt näkemästään, koska arveli naisen olevan ylipainoinen. Hän huomautti, niiden tuhansien naisten joukosta, joita tässä järjestössä on, olisi varmasti voitu valita parempi edustaja. Oli totta, ettei valittu nainen ollut mallinmitoissa, mutta ne, jotka tunsivat hänet ja tunsivat hänen ominaisuutensa, näkivät hänessä paljon enemmän kuin mitä valokuvasta näkyi. Valokuvasta kyllä näkyi, että hänellä oli ystävällinen hymy ja hän näytti luottavan itseensä. Mutta valokuvasta ei näkynyt, että hän oli uskollinen ja myötätuntoinen ystävä. Älykäs nainen, joka rakasti Herraa ja joka rakasti ja palveli hänen lapsiaan. Siitä ei näkynyt, että hän teki vapaaehtoistyötä yhteisössä ja oli huomaavainen ja huolehtivainen naapuri. Lyhyesti sanottuna, valokuva ei kertonut, kuka hän todella oli. Kysyn, jos asenteet, teot ja hengelliset taipumukset näkyisivät fyysisissä piirteissä, olisiko se valituksen esittänyt nainen ulkonäöltään yhtä ihastuttava kuin nainen, jota hän arvosteli? Rakkaat sisareni, jokainen teistä on ainutlaatuinen. Te eroatte toisistanne monin tavoin. Jotkut joukostanne ovat naimisissa. Jotkut teistä ovat kotona lastenne kanssa, kun taas toiset ovat työssä kodin ulkopuolella. Osalla teistä ei ole enää lapsia kotona. Jotkut teistä ovat naimisista, mutta teillä ei ole lapsia. On eronneita ja on leskiä. Monet teistä ovat naimattomia. Joillakuilla teistä on korkeakoulututkinto, joillakuilla ei ole. On niitä, joilla on varaa viimeisempiin muotiluomuksiin, ja niitä, jotka ovat onnekkaita, jos heillä on yksi sopiva sunnuntaiasu. Sellaiset erot ovat miltei loputtomia. Houkuttelevatko nämä erot meitä tuomitsemaan toisiamme? Äiti Teresa, katolinen nunna, joka teki työtä köyhien parissa Intiassa suurimman osan elämästään, esitti tämän syvällisen totuuden. Jos tuomitsette ihmisiä, teillä ei ole aikaa rakastaa heitä. Vapahtaja on kehottanut. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Kysyn, voimmeko me rakastaa toisiamme, kuten vapahtaja on käskenyt, jos me tuomitsemme toisiamme? Ja vastaan äiti Teresan tavoin, Ei, emme voi. Apostoli Jaakob opetti. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Olen aina rakastanut apuyhdistyksenne tunnuslausetta, rakkaus ei koskaan katoa. Mitä on rakkaus? Profeetta Mormon opettaa meille, että aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta. Jäähyväissanomassaan lamanilaisille Moroni julisti, ellei teillä ole rakkautta, te ette mitenkään voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Minä pidän rakkautta, eli Kristuksen puhdasta rakkautta, arvostelemisen ja tuomitsemisen vastakohtana. Puhuessani rakkaudesta en ajattele tällä hetkellä kärsimyksen lievittämistä antamalla jotakin aineellista. Se on tietenkin välttämätöntä ja oikein. Tänä iltana ajattelen sen sijaan rakkautta, joka ilmenee siinä, että olemme suvaitsevaisia muita kohtaan ja armollisia heidän tekojaan kohtaan. Sellaista rakkautta, joka antaa anteeksi. Sellaista rakkautta, joka on kärsivällinen. Ajattelen rakkautta, joka pakottaa meidät olemaan osaaottavia, myötätuntoisia ja armeliaita. Ei vain sairauden ja kärsimyksen ja ahdistuksen hetkinä, vaan myös muiden ihmisten heikkouksien ja virheiden hetkinä. Tarvitaan kipeästi sellaista rakkautta, joka osoittaa kiinnostusta niitä kohtaan, joita ei huomata. Antaa toivoa niille, jotka ovat masentuneita. Auttaa niitä, jotka ovat ahdistettuja. Todellinen rakkaus on toimivaa rakkautta. Rakkautta tarvitaan kaikkialla. Tarvitaan sellaista rakkautta, joka kieltäytyy kokemasta tyytyväisyyttä kuullessaan tai toistaessaan kertomuksia muille sattuneesta epäonnesta, ellei siitä hänen niin tehdessään ole kenties apua epäonnen kohdanneelle. Amerikkalainen pedagogi ja poliitikko Horace Mann sanoi kerran, ahdingossa olevan sääliminen on inhimillistä, hänen auttamisensa on jumalallista. Rakkaus on sitä, että on kärsivällinen sitä kohtaan, joka on pettänyt meidät. Se on sitä, että vastustaa kiusausta loukkaantua helposti. Se on heikkouksien ja puutteiden hyväksymistä. Se on ihmisten hyväksymistä sellaisina kuin he todella ovat. Se on katsomista fyysisen ulkomuodon sijaan ominaisuuksia, joita aika ei himmennä. Se on sitä, että vastustaa halua luokitella muita. Rakkaus, tuo Kristuksen puhdas rakkaus, ilmenee, kun ryhmä nuoria naisia Naimattomien seurakunnasta matkustaa satoja kilometrejä osallistuakseen yhden heidän apuyhdistyksensä sisaren äidin hautajaisiin. Rakkautta osoitetaan silloin, kun tehtävälleen omistautuneet kotikäyntiopettajat palaavat kuukausi toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen saman välinpitämättömän, hieman arvostelevan sisaren luo. Se näkyy selkeästi, kun iäkästä leskirouvaa muistetaan ja hänet tuodaan seurakunnan tapahtumiin ja apuyhdistyksen toimintoihin. Sitä tunnetaan, kun apuyhdistyksessä yksin istuva sisar saa kutsun, tule istumaan meidän kanssamme. Te kaikki kannatte rakkauden viittaa sadoilla pienillä tavoilla. Elämä ei ole täydellistä kenellekään meistä. Sen sijaan, että olisimme tuomitsevia ja arvostelevia toisiamme kohtaan, olkoon meillä puhdasta Kristuksen rakkautta kanssakulkijoitamme kohtaan, tällä matkallamme elämän halki. Huomatkaamme, että jokainen tekee parhaansa selviytyäkseen eteensä tulevista haasteista, ja pyrkikäämme tekemään meidän parhaamme auttaaksemme. Aito rakkaus on määritelty korkeimmaksi, jaloimmaksi ja vahvimmaksi rakkaudeksi, Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi. Ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Rakkaus ei koskaan katoa. Olkoon tämä pitkäkestoinen apuyhdistyksen tunnuslause, tämä ajaton totuus oppaananne kaikessa, mitä teette. Tunkeutukoon se sielunne syvyyksiin ja näkyköön se kaikissa ajatuksissanne ja teoissanne. Rakastan teitä, sisareni, ja rukoilen, että taivaan siunaukset olisivat aina teidän. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
Isämme taivaassa, me tunnemme iloa siitä hengestä, sitä rakkauden hengestä, jota olemme tunteneet tänä päivänä. Me tunnemme suurta kiitosta siitä esimerkistä ja elämästä, jota poikasi on elänyt. Me osoitamme kiitollisuutta.
For the words of a prophet.
Profeetan sanoista.
And inspired Relief Society leaders.
Ja innoittuista apuyhdistyksen johtajista. Me nöyränä rukoilemme siunaustasi ja armaasi. Apuyhdistyksen sisarille ympäri maailmaa, että voisimme pyrkiä tulemaan naisiksi, jotka voivat olla henkesi johdatuksessa. Kun me pyrimme tulemaan sisariksi, jotka haluat antaa, tehdä kovistaan turvapaikan, rauhanpaikan, jossa on, jotta voisimme kasvattaa nousevaa sukupolvea, joka rakastaa sinua ja haluaa palvella sinua kaikista sydämestään, että heitä voitaisiin vahvistaa. Me rukoilemme, että voisimme olla naisia, joilla on todellista rakkautta ja halua palvella kaikkia niitä ympärillämme, kaikkia ihmisiä ympärillämme. Me osoitamme suurta kiitollisuutta, että olemme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, että voimme aina muistaa, että olemme liittosi kansaa, täynnä kiitollisuutta ja rakkautta ja nöyryyttä. Me sanomme nämä asiat nöyrinä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.